Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 8, bugun 2-dekabr, payshanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturimiz davom etyapti. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy hamda men Barno Anvar. Dasturimiz bunday rejasi. Ostonadagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qirg'izistondagi qonli to'qnashuvlar oldini olib qolmadi deya Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini tanqid qildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton esa sammit oldidan fuqarolik jamiyati vakillari bilan o'tgan uchrashuvda O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga to'xtaldi.
I will raise it at the very highest levels of the government of Uzbekistan.
O'zbekistonda tuzila boshlagan xalq manfaatlari siyosiy partiyasi faollari ortidan tazyiq boshlandi. 10 dan ortiq faol hibsga olinib, qo'yib yuborildi.
Qo'llaridan atchatkazini olgan, o'zlaridan nima olgan, tushuntirish xatida Karimovga qarshi, prezidentga qarshi gaplar bo'ldimi, bo'lmadimi dedi.
Qirg'iziston vitse bosh vaziri Bishkekdagi terrorchilik xurujiga aprel voqealarida jabrlanganlarning aloqasi yo'q deb bayonot berdi. Toshkentda sobiq ittifoqdan qolgan eng katta hammom buzib tashlandi. Toshkentliklarga esa hammomlar o'rnini egallayotgan zamonaviy saunalar yoqmayapti.
Ichida hamma narsasi bor. Balki ichkiligidan boshlab hali naqasigacha, boshlashigacha.
Shuningdek, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar rivojiga oid lavhalar ham dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi esa tongi xabarlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida. YHXT a'zolari tashkilot salohiyatini oshirish lozimligini aytmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri YHXTdan sustkashlikda tanqid qildi. Vladimir Putin ham G'arbni yangi qurollar poygasi boshlanishidan ogohlantirdi. FIFA 2018 va 2022 yilgi jahon futbol bo'yicha jahon chempionligi mezbonlarini e'lon qiladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Jahon yetakchilari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining jahon siyosatidagi rolini oshirishga chaqirdi. Yig'inda qatnashayotgan Qozog'iston poytaxti Ostonada o'tayotgan YHXT sammitida qatnashayotgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton 56 davlatni o'z ichiga oluvchi tashkilot ahamiyatini yo'qotmaslik uchun qarorlarni qabul qilishda faolroq bo'lish lozim deya ta'kidladi.
We believe the organization needs to be empowered.
YHXTga unga kiruvchi davlatlar hududidagi bo'ronlarni samaraliroq hal eta olishi uchun tashkilot vakolatlari kuchaytirilishi lozim deb hisoblaymiz. Rossiyaning ham mavjud imkoniyatlarimiz kengaytirilishi lozimligini e'tirof etayotgani diqqatga sazovordir va biz Gruziya va Qirg'izistondagi kabi voqealar ro'y berganda YHXT vaqtida va xolis harakat qila olishini ta'minlovchi tizimni yaratish ustida ishlamoqdamiz, dedi Klinton. Ayni paytda sammitda qatnashayotgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan millatlararo to'qnashuvlarning oldini olishda tashkilot samarali harakat qilmaganini qayd etdi. Afsuski, dedi Norov, Qirg'iziston janubida joriy yil iyun oyida ro'y bergan qonli voqealar haqida ogohlantirish va uni neytrallashtirishda YHXT va uning strukturalari amalda hech qanday ijobiy rol o'ynamaganini tan olish kerak. Qirg'iziston janubidagi fojia uchun mas'ullar aniqlanmasa, bunday fojia qaytarilmasligini kafolatlab bo'lmaydi, deya qo'shimcha qildi Norov. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton YHXT sammitidagi ishtirokidan so'ng Qirg'izistonga yetib keldi. Klintonning bugun aprel oyidagi hokimiyat ag'darilishidan keyin iqtidorga kelgan Qirg'iziston hukumat rasmiylari, jumladan prezident Ro'za Otunbayev bilan uchrashishi kutilmoqda. Qirg'izistonga safaridan keyin Klintonning O'zbekistonga tashrif buyurishi va prezident Islom Karimov bilan uchrashishi kutilyapti. O'zbekiston Tojikistondan yetkazib berilgan gaz uchun to'planib qolgan 1.5 million AQSh dollaridan ortiqroq qarzni to'lashni talab qilib, aks holda gaz ta'minotini to'xtatilishidan ogohlantirdi. Tojiktransgaz davlat shirkati bu haqdagi rasmiy ogohlantiruvni olganini tasdiqladi, lekin qarz qaysi muddatda to'lanishi lozimligini oshkor qilmadi. O'zbekiston qo'shni respublika vaqtida gaz haqini to'lamagani uchun tez-tez gaz yetkazib berishni to'xtatib turadi, lekin kuzatuvchi ishchilar O'zbekistonning gaz quvuri jumragini burab qo'yishiga Tojikistonning siyosati sababchi ekanini ham aytib keladi. O'zbekiston Tojikistonning o'z hududida yirik gidroinshootlarni qurish loyihalariga qarshi chiqib keladi. Shunga qaramay, rasmiy dushanba o'tgan hafta Sanktuda 2 GS qurilishini boshladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin g'arb aksil raketa mudofaa tizimini yaratishga Rossiyani jalb etmaydigan bo'lsa, o'z mamlakati chegaralariga yaqin hududlarga yangi yadroviy qurollar va zarba beruvchi kuchlarni o'rnatishi mumkinligidan ogohlantirdi. CNN telekanali muxbiri Larry King bilan suhbatda Putin Yevropaga qarshi raketa hujumi tahdidlari birgalikda bartaraf qilinishi lozim deya ta'kidladi. Bir kun avval bunday ogohlantiruv Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ning chiqishida ham yangragan edi. Rossiya yetakchilarining bayonotlari Amerika bilan Rossiya o'rtasida aprel oyida erishilgan strategik qurollarni kamaytirishga oid yangi kelishuvning ratifikatsiyasi bo'yicha AQSh senatida murosaga erishilmayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Yevropa Kengashi Eronda qotillikda ayblangan ayolning osish orqali qatl etilganini qoraladi. Seshanba kuni Shahlo Jahidning advokati o'z mijozi Oliy sud tomonidan aybdor deb topilgach, dorga osilganini ma'lum qildi. Eronda ruxsat etilgan vaqtinchalik nikoh bo'yicha futbolchi Nosir Muhammad Xoniga vaqtincha turmushga chiqqan Jahid 8 yil avval futbolchining doimiy turmush o'rtog'ini pichoqlab o'ldirganlikda aybdor deb topilgan. Bugun 2018 va 2022 yillarda futbol bo'yicha jahon chempionatlariga mezbonlik qiladigan mamlakatlar aniqlanadi. Jahon futbol federatsiyasi FIFA a'zolari Tyurixda futbol birinchiligini o'tkazadigan mamlakatlarni tanlaydi. 2018 yilgi chempionat uchun Rossiya va Angliya asosiy da'vogarlar deb ko'rilmoqda. Shuningdek, Ispaniya bilan Portugaliya hamda Hollandiya bilan Belgiyaning qo'shma arizalari ham ko'rib chiqilmoqda. Qo'shma Shtatlar, Qatar, Yaponiya, Janubiy Koreya va Avstraliya 2022 yilgi chempionatni o'tkazish haqqi uchun bellashmoqda. Ular orasida Amerikaning imkoniyatlari yuqori deb baholanyapti. Yevropaning ko'plab mamlakatlarida qattiq qor yog'moqda. Havo darajasining -20 darajaga tushib ketishi oqibatida kamida 15 kishi nobud bo'ldi. Birgina Polshada 8 kishi halok bo'ldi. Qattiq qor yoqqani Britaniya, Shvetsiya, Fransiya, Germaniya va Chexiyadagi aeroportlarning yopilishiga sabab bo'ldi. Ayni paytda Italiyada qattiq yomg'ir yoqqani Pompeyda qadimgi Rim davridan qolgan ikkita devorning qulashi va Venetsiyada suv toshqiniga sabab bo'ldi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos. Albatta, men O'zbekiston hukumati bilan muloqotlar chog'ida bu masalani juda muhim darajada ko'taraman. Menimcha, bu hozir butun dunyoning har bir burchida uchratayotganimiz muammolardan biri. Bu biz uchun juda qayg'uli, zero hamma yerda ham qonun ustuvor bo'lishi kerak. Hamma joyda ham fuqarolik jamiyati faoliyatiga izn berilishi lozim va bu xilma-xil fikrlarning tinglanishiga imkon beradi. Men bu borada muammo bo'lgan hamma mamlakatlar yetakchilari bilan muloqotlar chog'ida bu muammoni ko'taraman va xususan O'zbekiston hukumati bilan muloqotlarda ham bu masalani albatta ko'taraman deya va'da qildi AQSh davlat kotibi Hillari Klinton.
Ostonada YHXTning sammiti munosabati bilan mintaqaga safar qilayotgan Hillari Klintonning Toshkentga ham kelishi kutilyapti. Mazkur tashrif arafasida Klinton xonim Toshkent rasmiylari bilan muloqotda O'zbekistondagi demokratiya va so'z erkinligi vaziyatiga alohida e'tibor qaratajagini va'da qildi. Hozir esa internet saytimizda qoldirilgan sharhlarning ba'zilari bilan tanishtirmoqchiman. Norov YHXTning o'shqirilgan nisbatan yondashuvini tanqid qildi nomli maqola ostiga o'zini AVA deb tanishtirgan mushtariyimiz Roza O'tinbayevadan iltimos, millat ajratmanglar, iltimos, o'zbek va qirg'iz millati shuncha yil birga yashagan va ishlagan, bir-birini hojatini chiqargan, aqlingizni yig'ingiz, dunyoga masxara bo'ldik-ku, yomonlarni Alloh jazosini bersin degan fikrlarni qoldirgan. Umid qilamiz, yaxshi kunlar kelishiga O'zbekiston vakili to'g'ri aytibdi. OBSE, OON, ODKB, SHOS, hammasini ko'rdik. Bir so'mga qimmat hech biri haqiqat uchun jon kuydirmaydi. Yunda ko'rdim hammasini, basharasini. Alloh o'zi qo'llasin. Jabr tortgan o'zbegimni degan fikrlarni qoldirgan, o'zini Temuri deb tanishtirgan mushtariyimiz. Qadrli tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklar bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Hozir esa dasturimizni Barno Anvar yana davom ettiradi.
Tongi dasturni tinglayapsiz aziz tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Ostonadagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qirg'izistondagi qonli to'qnashuvlar oldini olib qola olmadi deya Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini tanqid qildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton esa sammit oldidan fuqarolik jamiyati vakillari bilan o'tgan uchrashuv chog'ida O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga ham to'xtaldi. O'zbekistonda tuzila boshlagan xalq manfaatlari siyosiy partiyasi faollari ortidan esa hozirdanoq tazyiq boshlandi. 10 ortiq faol hibsga olinib, qo'yib yuborildi. Qirg'iziston vitse bosh vaziri Bishkekdagi terrorchilik hurujiga aprel voqealarida jabrlanganlarning aloqasi yo'q deb bayonot berdi. Shuningdek, dasturimizdan Toshkentdagi buzib tashlangan eng katta eski hammom haqidagi bir lavha ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi mintaqa va jahonda sodir bo'lgan ba'zi muhim va qiziq voqealar tafsilotlarini tinglashingiz mumkin. Bugungi suhbatimizni esa aziz tinglovchi, Ostonada boshlangan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitiga oid eng muhim tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Qozog'iston poytaxti Ostonada boshlangan sammitdan asosiy maqsad tashkilotning avvalgi mavqeini tiklash ekani aytilgan. Yig'ilishda asosan mintaqaviy xavfsizlik masalalari muhokama etilmoqda. Bular sirasida Afg'oniston, Qirg'izistonda yaqinda sodir bo'lgan etnik zo'ravonlik hamda Kavkazdagi mojarolar kabi masalalar anjumanning hozirgacha bo'lgan qismida tilga olindi. Sammitda so'zlagan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri esa Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli to'qnashuvlar haqida ogohlantirish va uning oldini olishda YHXTning ijobiy rol o'ynamaganini aytib, tanqidiy nutq so'zladi. Mana shu bayonotlarga oid to'liq tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hasanjon tanishtiradi. U hozir mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Qozog'iston poytaxti Ostonada 1-dekabr kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining sammiti o'z ishini boshladi. Yig'ilishda 68 davlatning rahbarlari va yuqori lavozimli rasmiylari ishtirok etmoqda. Ostona sammitida YHXDagi a'zo 56 davlat rasmiylari va 12 hamkor mamlakat vakillari. Afg'oniston urushi, Qirg'izistondagi etnik zo'ravonlik, ommaviy qirg'in qurollari tarqalishining oldini olish, Tog'li Qorabog', xususan Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi mojaro kabi mintaqaviy xavfsizlik masalalarini muhokama qilmoqda. Ostona sammiti 1999-yilda YHXDning Istanbul shahrida bo'lib o'tgan sammitidan 11 yil o'tib o'tkazilmoqda. Tashkilot bosh kotibi Mark Perrin de Brihambaut so'nggi yillarda YHXTning ayrim tamoyillari nazardan chetda qolganini tan olib, a'zo davlatlar o'rtasida ishonch yetishmasligi tashkilotning bo'hronlarga javob berish imkoniyatini cheklab qo'yganini aytdi. Anjumanda so'zga chiqqan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev YHXT urushlar va mojarolar oldini olishda faol rol o'ynashi kerakligini tan oldi.
We believe the organization needs to be empowered to respond more effectively to crises.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zining o'zida yuzaga keladigan bo'hronlarga qarshi samarali choralar ko'rish uchun tashkilot ko'proq salohiyatga ega bo'lish kerak deb o'ylaymiz. Rossiya ham YHXTni kuchaytirish kerakligini tan olgani quvonarli hol. Biz Gruziya va Qirg'izistonda kuzatilgani kabi voqealar yuz bergan paytda YHXT voqealarni o'z vaqtida betaraf kuzatib borish ta'minlovchi asoslarni yaratish ustida ish olib boryapmiz, dedi AQSh davlat kotibi. Hillari Klinton dunyo liderlarini xavfsizlik bo'yicha konkret harakat dasturlarini qabul qilish orqali Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Klinton Yevropa xavfsizlik tashkilotini Afg'onistonda faolroq bo'lishga undadi. Ayni paytda Klinton dunyo bo'yicha inson huquqlari guruhlari rolini oshirish uchun YHXT tomonidan ko'proq ishlar amalga oshirilishi kerakligini aytdi.
We must address serious shortcomings in implementing our commitments
Biz inson huquqlari va fundamental erkinliklar hurmat qilinishi xususida bergan va'damizni amalga tatbiq etishda kuzatilayotgan jiddiy kamchiliklarni bartaraf qilishimiz lozim. Fuqarolik jamiyatiga salohiyat berish bu mintaqa kelajagi. Qolaversa, YHXT uchun juda muhimdir, dedi AQSh davlat kotibi. YHXT sammitida chiqish qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan millatlararo qonli to'qnashuvlarning oldini olishda YHXT ijobiy rol o'ynamaganini aytdi. Afsuski, Qirg'iziston janubida joriy yil iyunida ro'y bergan qonli voqealar haqida ogohlantirish va uni neytrallashtirishda YHXT va uning strukturalari amalda hech qanday ijobiy rol o'ynamaganini tan olish kerak, dedi Vladimir Norov. Reanovosti axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri shuningdek Qirg'iziston janubidagi fojialarning haqiqiy aybdorlari aniqlanmasa, bunday fojia qaytarilmaydi, deb ta'kidlash qiyin ekanini aytgan. O'sh va Jalolobod voqealarida sodir bo'lgan qirg'in va pogromlar paytida kamida 400 kishi, asosan o'zbeklar nobud bo'lgani va 3000 ga yaqin turar joy binosi vayron bo'lgani aytiladi. YHXTning Ostona sammitida so'zlagan Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva millatlararo muloqot o'rnatish, milliy yarashuv sari qadam tashlash, qonun ustuvorligi va demokratik institutlarni mustahkamlash uchun Bishkek hukumati bor imkoniyatni ishga solishini aytdi.
Правительство Кыргызстана хорошо осознаёт, что многие чувствительные проблемы
Qirg'iziston hukumati qator nozik masalalar, inson huquqlari sohasi va millatlararo muammolar mavjudligi va uning vayron qiluvchi potensial kuchga egaligini yaxshi tushunadi, dedi Qirg'iziston prezidenti. Ayni paytda Roza Otunbayeva YHXT hududlarida, jumladan Markaziy Osiyoda xavfsizlik yaxlit, mushtarak va bo'linmas bo'lishi kerakligiga Qirg'iziston hukumati ishonishini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz rahmat Hasanjon, eslatib o'tamiz Hasanjon hozir Ostonada borayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitining birinchi kunida tilga olingan masalalar xususida to'xtaldi. Eslatib o'tamiz, sammitda so'zlagan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli to'qnashuvlar haqida ogohlantirish va uning oldini olishda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ijobiy rol o'ynamaganini aytib tanqid qildi. Bundan tashqari yig'ilishda asosan mintaqaviy xavfsizlik masalalari, xususan Afg'oniston, Qirg'izistondagi etnik zo'ravonlik va Kavkazdagi mojarolar kabi masalalar ham muhokama qilingani aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton esa Ostona shahridagi Yevrosiyo universitetida fuqarolik jamiyati vakillari, nodavlat va nohukumat tashkilotlari vakillari hamda talabalar bilan uchrashuv o'tkazdi. 1-dekabr kuni Ostona shahrida boshlangan YHXT sammiti arafasida o'tkazilgan bu uchrashuvda Klinton xonimga YHXTning bugungi nufuzi va dunyo siyosatidagi o'rni, Markaziy Osiyo davlatlarida fuqarolik jamiyatining ahvoli, so'z va fikr erkinligi, inson huquqlari ta'minotining ahvoli, shuningdek Qirg'izistondagi iyun voqealari bo'yicha yuzaga chiqqan bugungi vaziyat kabi qator muhim masalalar tilga olindi. Bu boradagi savollar orasida O'zbekistonda inson huquqlariga oid muammolar, jumladan siyosiy tutqunlar masalasi ham tilga olindi. Ana shu savol-javob chog'ida ba'zi muhim jihatlarga qisqacha e'tiboringizni tortmoqchimiz, ammo undan oldin qisqagina bir e'lon. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. 1-dekabr kuni Ostona shahridagi Yevrosiyo universitetida fuqarolik jamiyati vakillari, nodavlat va nohukumat tashkilotlari vakillari hamda talabalar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida AQSh davlat kotibiga berilgan birinchi savol YHXTning bugungi nufuzi va ahamiyati xususida bo'ldi. Ya'ni Klinton xonimdan siz uchun dolzarb masalalar orasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ahamiyati nechog'liq muhim mazmunidagi savol berildi. Bunga javoban Hillari Klinton YHXTning bugungi nufuzi va ahamiyati uning turmush o'rtog'i Bill Clinton prezidentlik qilgan 1990 yillardagidan past ganni tan oldi. Ammo shunday bo'lsa-da, tashkilot missiyasidagi yo'nalishlar hanuz jahon siyosatida va AQSh tashqi siyosatida juda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Hozir zamon o'zgardi va bugun biz yangi muammolar bilan yuzlashyapmiz. Ammo shunda ham YHXTning asosiy qadriyatlari xuddi o'tmishdagi kabi muhimligicha qolmoqda. AQSh hukumati uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi ko'p millatli xalqaro tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash tashqi siyosatning muhim yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Biz bu tashkilot yo'nalishida hanuz duch kelayotganimiz muhim muammolardan biri esa bu tashkilotga a'zo bo'lib kirib, tashkilot uchun muhim qadriyatlar ustuvorligi rioya qilish haqidagi hujjatlarni imzolagan davlatlarning keyinchalik ana shu tamoyillarga amal qilish yoxud qilmasligi bilan bog'liq bo'lmoqda, dedi Hillari Clinton xonim. Clinton xonimga ko'ra, YHXTga raislik qilayotgan Qozog'istondagi bugungi vaziyat ham tilga olindi, jumladan inson huquqlari va so'z erkinligi ta'minotiga oid tanqidlarga Clinton xonimdan munosabat so'raldi. Bundan tashqari, uchrashuvda ishtirok etayotgan 600 kishi orasida bir ayol kasbi jurnalist bo'lgan turmush o'rtog'ining hibsda qolayotgani va bu noqonuniy ekani haqida ham savol berdi. Bu kabi savollarga javoban Hillari Clinton Qozog'istonda inson huquqlari va so'z va fikr erkinligi ta'minoti bobida hanuz muammolar borligini e'tirof etdi va bu davlatning Markaziy Osiyodagi eng yetakchi davlat ekanini ham ta'kidlab o'tish zarurligini aytdi.
But I also want to commend the government of Kazakhstan.
Men bu mintaqadagi boshqa davlatlarga nisbatan ko'proq taraqqiy etgani va shu taraqqiyot yo'lida davom etishga harakat qilayotgani uchun Qozog'iston hukumatini olqishlamoqchiman. Dunyo bo'ylab iqtisodiyotlar rivoji suslashgan bir kezda ham Qozog'iston iqtisodiyoti tez sur'atlarda o'sib bordi. Bundan tashqari, YHXTga raislik qilish va shunday sammitni o'tkazish istagi ham Qozog'iston hukumati uchun juda muhim mas'uliyat edi. Ammo bu davlatda hanuz inson huquqlari va demokratik taraqqiyot bobida bajarilishi shart bo'lgan ishlar borligini bilaman, dedi Hillari Clinton. Shuningdek, AQSh davlat kotibi ko'pgina davlatlarda fuqarolik jamiyati vakillariga berilmagan imkoniyat deya mana shu uchrashuvning o'zini ham tashkil etilganini misol tariqasida tilga oldi va uchrashuvda ishtirok etayotgan inson huquqlari faollari fuqarolik jamiyati vakillariga yuzlana turib, buni ham Qozog'iston hukumatining ijobiy natijalarga erishish istagi namunasi deya tilga oldi. Uchrashuvda ishtirok etayotgan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar vakillari esa O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni ham tilga oldilar. Jumladan, O'zbekistonda inson huquqlarining toptalayotgani va hozirda 14 nafar huquq himoyachisi qamoqda yotganini tilga olgan ishtirokchilardan biri Clinton xonimdan safaringiz davomida O'zbekistonga borganingizda bu masalani hukumat vakillari bilan muloqot chog'ida ko'tarasizmi, deb so'radi. Clinton xonim esa bunga ha deb javob berdi.
Of course I will raise that. I will raise it at the very highest level.
Albatta, men O'zbekiston hukumati bilan muloqotlar chog'ida bu masalani juda muhim darajada ko'taraman. Menimcha, bu hozir butun dunyoning har bir burchida uchratayotganimiz muammolardan biri. Bu biz uchun juda qayg'uli, zero hamma yerda ham qonun ustuvor bo'lishi kerak. Hamma joyda ham fuqarolik jamiyati faoliyatiga izin berilishi lozim va bu xilma-xil fikrlarning tinglanishiga imkon beradi. Men bu borada muammo bo'lgan hamma mamlakatlar yetakchilari bilan muloqotlar chog'ida bu muammoni ko'taraman va xususan O'zbekiston hukumati bilan muloqotlarda ham bu masalani albatta ko'taraman, deya va'da qildi AQSh davlat kotibi Hillari Clinton. Ostonada Qozog'iston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari fuqarolik jamiyati vakillari hamda xalqaro inson huquqlari tashkilotlari vakillari bilan o'tgan uchrashuv chog'ida. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton hozirda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ostona sammitida ishtirok etmoqda. Undan keyin esa u Qirg'izistonga safar qiladi. Uchrashuv chog'ida Clinton xonim Qirg'izistonda nafaqat prezident, balki hukumatning boshqa vakillari va fuqarolik jamiyati faollari bilan ham uchrashishini alohida ta'kidlab o'tdi. Undan so'ngra esa davlat kotibining O'zbekistonga va so'ngra Bahraynga borishi rejalashtirilgan. Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni endi O'zbekistonda va mintaqada sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar bilan davom ettiramiz. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik dasturlarini ertalab, kunduzi va oqshom tinglab boring. O'zbekistonda, jahonda va O'zbekistonga qo'shni mamlakatlarda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga shu to'lqinlarda kuzatishda davom eting. Tinglayotganingiz barcha voqea hodisalarga oid tafsilotlar, ularning foto suratlari va ba'zilarda video lavhalari bilan birga internetdagi veb-saytimizga joylashtirilmoqda. www.ozodlik.org. Internetdagi veb-saytimizni mobil telefonda o'qish ham qulaylashgan. Demak, ozodlik.mobi deb tersangiz kifoya, Ozodlikning bosh sahifasi kirishingiz mumkin. Marhamat qiling bizning internetdagi veb-saytimizga. Hozir esa dasturimizni O'zbekistondan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. 30 noyabr kuni Xalq manfaatlari nomli Sotsial-demokratik partiyani tuzish tashabbus qo'mitasining yig'ilishida qatnashgan 20 chog'li odam militsiya bo'limiga chaqirilib, so'roqqa tutildi. Toshkent viloyati Parkent tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan navbahorliklarning barmoq izlari olinib, har biri nima uchun yig'ilishda qatnashgani borasida tushuntirish xati yozib berishgani xabar qilinmoqda. U demak, ana shu partiyani ba'zi faollari bilan hamkasbimiz Mehribon suhbatlashdi. Hozir u hozirlagan lavhani tinglang. 30-noyabr kuni Toshkent viloyati Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari Xalq manfaatlari nomli Sotsial-demokratik partiyasini tuzish tashabbus qo'mitasining 3 kun avvalgi yig'ilishida qatnashgan 20 ga yaqin odamni chaqirib so'roqqa tutgan. Bu vaqtda Ozodlikka mazkur yig'ilishda qatnashgan Parkentning Novbahor mahallasida yashovchi Azamat Yaqubov ma'lum qildi. Unga ko'ra Parkent tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan yigitlarni milliy xavfsizlik bo'limi xodimlari so'roq qilgan.
O'tgan kuni Rashid diyan balon olib ketdi Rashid. Uni kechasi olib ketib soat 2 da qo'yib yuborishgan. 10 km yayib ketdi qarang. Keyin ertasiga Bekpolatov Mahmud, keyin Jo'rayev Imom, men keyin O'ktam degan yigit olib ketdi. Xushalib O'ktam degan. Men o'zim orqasidan bordim ularga. Parkent ichkisida bo'laman. Shu borib ular mani ichkariga kiritishmadi, o'sha tushuntirish xati yozib berishdi. Keyin shu bilan man mashina qilib birga qaytib keldik. O'sha paytda yana bitta gruppalama boshladi kechasi. Ishchi bo'yicha ular ham yayov kelishdi. 10 km yayov kelishdi.
Endi Azamat aka, bu yigitlar ham o'sha yig'ilishda qatnashgan yigitlarmi? Ikkinchi partiya deganingiz?
Ha, qatnashgan. Demak, hammasini olib borib o'sha so'roq qilib, nima bo'ldi, kim bor edi, nima uchun chetda yig'ilishdilar, savollar qo'ydi.
Endi ular nima deyishyapti? Yana chaqiramiz deb yigitlarni qo'yib yuborganmi yo bo'ldi shu bilan suhbatimiz tugadi deb qaytarib yuborganmi?
Men kecha borganimda rasmga tushgan odamlar hammasini olib kirib so'roq qilamiz degan. Esdalik uchun rasmga tushganda o'sha partiya yig'ilishida esdalik uchun o'sha uzunlarda bo'lgan.
Ha, bu internetda e'lon qilingan rasmlarni aytyapsiz.
Men shulardan olgan, olib o'sha rasmga tushgan odamlar hammasini so'roq qilishdi.
Endi yo, o'sha so'roq qilib qo'yib yuborishyaptimi yo yana chaqiramiz deyishyapti ekanmi?
Rashid degan bolani 2 marta bordi ham. Bir marta borib kechish qurun kechasi qo'yib yuborgan, ertasiga yana chaqirgan mashinada.
Endi ularning asosiy talabi nima bo'lyapti ekan? Nimani surishtiryapti ekan?
Bu endi uchgan jinoyatchilikmi? Milliy xavfsizlik bo'limi bolalar so'rashdi, so'roq qildi.
Parkent tuman milliy xavfsizlik bo'limimi?
Viloyat, shu viloyat bu yangi yuqori chiqqan qaraydi Parkentga qaraydi.
Eslatib o'tamiz, Xalq manfaatlari partiyasini tuzish qo'mitasining ilk yig'ilishi Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi Novbahor mahallasidagi dala shiponida bo'lib o'tgan va unda 20 chog'li odam ishtirok etgandi. Ishtirokchilarning aksar qismi asosan novbahorliklar bo'lgan va ularning ko'pchiligi militsiya bo'limiga chaqirtirilgan. Novbahorlik Olim Hasanovning aytishicha, militsiya bo'limiga chaqirtirilgan yigitlarning bir moqizlari olingan, shuningdek ulardan yig'ilishda prezident Karimovga qarshi gap-so'zlar bo'lgan bo'lmagani haqida tushuntirish xati olingan.
Endi ular adelga olib boribdi, adelga. Bitta 7-larda olib ketganda, 3-tasini olib ketgan, uni keyin soat 1 o'llarga qo'yib yuborgan. Undan keyin yana bir partiyasini olib ketgan, bir 6-7 kishini qo'llaridan atchatkasini olgan, o'zlaridan nima olgan, hali tilxat yozdirib olgan, nima qatnashdi, nima bo'ldi. Tushuntirish xatida Karimovga qarshi, prezidentga qarshi gaplar bo'ldimi, bo'lmadimi deb. Yo'q, prezidentga qarshi gaplar bo'lmagan. Hammasi yaxshi gaplar bo'lgan. O'zi bizardi niyatimiz ham shu edi, yaxshi gaplar bo'lgan berdi. Shu xalqni nimasini ko'tarish, boshqa narsalarni gapirilgan. O'shalarni gapirdi. Keyin qo'yib yubordi, hech kim bilmasin deb.
Bu borada Toshkent viloyatining Parkent tumani ichki ishlar bo'limidan biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Xalq manfaatlari nomli Sotsial-demokratik partiya tuzish tashabbuskori advokat Ruhundin Komilov bo'ladi. Hozirda bir qancha huquq faollari ishtirokida tashkiliy qo'mita tuzilgan. Ruhundin Komilovning Ozodlikka bildirishicha, qo'mitaning ilk yig'ilishidan keyin unga nisbatan ham ta'qiblar kuzatilgan.
Men o'sha kuni o'yimga borib bezovt qilishgan, o'zimni keyin o'zgacha kuzatib borishdi shu o'sha yig'ilish bo'lgan kuni.
Lekin Ruhiddin Komilov Xalq manfaatlari nomli Sotsial-demokratik partiyasini tuzish niyati qat'iy ekanini aytadi.
Davom ettiramiz, albatta, tashkiliy qo'mitaning bu birinchi yig'ilishi edi. Endi tashkiliy qo'mitani tashkillashtirish uchun yig'ilgan yig'ilish edi. Biz albatta keyingi yig'ilishlarni o'tkazishga harakat qilyapmiz hozir. Albatta o'tkazamiz, bu narsa qilinadi albatta.
Hozirgi bu yigitlari o'sha militsiyaga chaqirilishi to'sqinlik qilmaydimi? Endi yigitlar qo'rqib qolishmaydimi boshqa nimalarda qatnashishga, yig'ilishlarda?
Tabiiy, bu qisqasi olib borilayotgan islohotlarga zid albatta. Siyosiy islohotlar qilamiz, biz ularga zid ravishda amalga oshirilyapti, lekin kechasi qachongacha qo'rqamiz? Qo'rquv ham chegarasi borku endiku, hamma narsani chegarasi bo'lgandek. Shuning uchun menimcha o'ylaymanki, bu yigitlar ko'pchiligi orqaga chekinishmaydi. Chekinsa, ya'ni yangilari chiqadi albatta.
Demak, niyatingiz qat'iy, fikringiz qat'iy, partiya tuzish
bo'yicha. Albatta, biz hozir vaziyat uchun talabmi, zamon talabi. Biz agar shu vaziyatdan foydalanmasak, imkoniyatni qo'ldan chiqarsak, biz kelajak avlodlarga qarg'ishga uchrashimiz aniq. Millatam rozi bo'lmaydi, xalq ham rozi bo'lmaydi, vatan ham rozi bo'lmaydi keyinchalik.
Ruhiddin Komilovga ko'ra, siyosiy partiya dasturi ko'proq ijtimoiy masalalar, jumladan bepul sog'liqni saqlash tizimi va bepul ta'lim tizimini yaratish, bundan tashqari kishilarning fundamental haq-huquqlari ta'minlanishiga xizmat qilishdan iborat bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi yana bir bor eslatib o'tamiz. Demak, Xalq manfaatlari nomli sotsial-demokratik partiyani tuzish tashabbusi bilan chiqqan qo'mitaning yig'ilishida qatnashgan 20 ga yaqin faol 30 noyabr kuni militsiya bo'limiga chaqirtirilib, so'roqqa tutilgani xabar qilindi. Demak, ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni hamkasbimiz Mehribon tanishtirdi. Ayni paytda ushbu tashabbus bilan chiqqan va O'zbekistonda ko'plab inson huquqlari himoyachilari, mustaqil jurnalistlar himoyasi bilan shug'ullanib kelgan advokat Ruhiddin Komilov bilan ushbu partiyani tuzish maqsad va uning dasturiga oid suhbat bizning kechagi kungi dasturimizda havoga uzatilgan edi. Ana shu suhbat hozir bizning internetdagi veb-saytimizda turibdi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Ruhiddin Komilov bilan qurilgan ana shu suhbatni o'qishingiz mumkin. Ruhiddin Komilov Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida bir qator jiddiy muammolarni tilga olar ekan. Ushbu muammolarni tilga olishiga va umuman mana shunday partiya tuzishiga ruhiy quvvat bo'lgan Alixon To'ra Sog'uniyning Turkiston qayg'usi degan asarini ham oldi. Lak-lak bo'lib oshga boradigan emas, lak-lak bo'lib haqiqat uchun kurashadigan payt. Sarlavha asosidagi ushbu suhbat internetdagi veb-saytimizda marhamat qiling. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Qirg'iziston vitse-bosh vaziri Azimbek Beknazarov 1-dekabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Bishkekda amalga oshirilgan terrorchilik xurujiga aprel voqealarida jabrlanganlarning aloqasi yo'q deb bayonot berdi. Beknazarovga ko'ra, portlashga shubhasiz millatchi shovinist kuchlar aloqadordir. Qirg'iziston vitse-bosh vaziri qandaydir millatchilarni ayblashda yolg'iz emas. 29 noyabr kuni O'shdagi Majrimtol mahallasida masjid imomi Farhod Nurmatov xonadonida o'tkazilgan tozalash amaliyoti, Bishkekdagi sport saroyi oldida 30 noyabr kuni sodir etilgan portlashlar ortidan qirg'iz rasmiylari milliy ayirmachi va millatchi shovinistik degan yangi terminlarni qo'llay boshladilar. Bu termin mualliflariga ko'ra milliy ayirmachi va millatchi shovinistlar O'sh va Bishkekda 33 ta portlashni sodir etishni rejalashtirgan. Mazkur terminlar millatchi va milliy degan so'zlar bilan qo'shilib ishlatilgani bois tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Bishkekdagi hamkasbimiz Elmurod bu terminlar ortida nima turganini mazkur atamalar mualliflarining o'zlaridan surishtirishga harakat qildi.
Milliy ayirmachi degan atamani birinchi marta Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanqulov 29 noyabr kuni ishlatdi.
Мы охарактеризовал этих людей группу как националистическую сепаратистскую толк группа.
Men bu odamlarni, bu guruhni milliy ayirmachi guruh sifatida talqin qilgan bo'lar edim. Ularning hammasi Qirg'iziston fuqarolaridir, dedi Marat Imanqulov. Bu rasmiy Bishkekdagi portlashni va O'shdagi amaliyotda terrorchi gumonlanib o'ldirilgan shaxslarni bir zanjirning halqalari deb atadi va Bishkekda portlagan modda O'shda tayyorlangan degan xulosani bildirdi. Oradan ko'p o'tmay axborot agentliklari prezident maslahatchisi Viktor Chernomorovskiyga tayangan holda yana boshqa ma'lumotni tarqatdi. O'shda 29 noyabr kungi amaliyotda terrorchi sifatida gumonlanib o'ldirilgan 4 kishining 2 nafari chechen va 1 nafari o'zbek. Ular Qirg'iziston fuqarosi emas. 1 dekabr kuni esa bu voqeaning mantiqiy rivojiga Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov nuqta qo'ydi. Uning aytishicha, Bishkekdagi portlashni uyushtirishda gumonlangan 10 odam qo'lga olingan. Shu bilan bir qatorda Azimbek Beknazarov yangi atamaning muallifiga aylandi.
Bu men aytib qo'yaman. Ulutchilik shovinistik kuchlar ekan men ochiqlayman.
Men ochiq aytaman. Bu ishlarning barchasi millatchi shovinistik guruhlar tomonidan amalga oshirilmoqda, dedi Azimbek Beknazarov. Milliy ayirmachi deganda Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanqulov nimani nazarda tutdi-yu, millatchi shovinist deganda Azimbek Beknazarov kimlarga ishora qildi? Bu savolning javobini bu yangi atamalarning mualliflaridan so'rashga qaror qildik. Marat Imanqulov savolimizga birinchi bo'lib javob berdi.
Ну как можно расшифровать? Люди, вынашивающие идеи национализма, сепаратизма.
Buni qanday tushunish mumkin? Albatta, ular millatchilik va ayrimachilik g'oyalarini o'zida mujassam qilgan odamlardir, dedi Marat Imanqulov. Shu o'rinda suhbatdoshimizga ikkinchi savolni berdik. Marat Muqarovich, siz bu guruh qirg'izlar, ruslar va o'zbeklardan iborat deb aytdingiz. 30 noyabr kuni. Demak, bu turli millat vakillaridan iborat guruh. Shundoq ekan, ular qanday qilib millatchi, ayrimachi guruh bo'la oladi? Balki siz bu atamani ishlatar ekansiz, muayyan bir millatni nazarda tutgandirsiz. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi bu savolimizga javob berishdan oldin biroz kalovlandi.
Doimiy могут некоторые использовать этих член террористской организации больше мүмкін.
Енді халиге улардан айрым күчілер фойдаланыйоткен болышы мүмкін. Улардың арасыда террорчы ташкилатлар азалары болышы мүмкін, деді Марат Иманқұлов. Suhbatdoshimiz shoshilinch majlis o'tkazayotganini aytib uzr so'radi va suhbatimiz qisqa bo'ldi. Uchinchi suhbatdoshimiz prezident maslahatchisi Viktor Chernomorets esa mazkur atamalar yuzasidan o'z nuqtai nazarini mana bu tarzda bildirdi.
А как они определили, кто они такие? И чтобы так заявлять, надо точную информацию самознать.
Ularning kim ekanligini qanday aniqlashibdi? Bunday bayonot berish uchun aniq ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Hozir esa hatto dastlabki tergov jarayoni ham tugamagan. Aslini olganda bu atamalar hech kimga tushunarsiz. Menimcha bu yerda so'z o'yini qilishayapti. Hozir biz ekspertizalar o'tkazyapmiz. Turli ma'lumotlarni tekshiryapmiz. Faqat mana shu jarayondan so'nggina biron narsa deyish mumkin bo'ladi, dedi Viktor Chernomorets. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdan hamkasbimiz Elmurod tilga olgan mavzuni davom ettiramiz. Bishkekdagi portlash ortida kimlar turibdi? Millatchi separatchilar, millatchi shovinistlar derekan qirg'izistonlik rasmiylar kimlarni nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin? Shu va shunga o'xshash savollarni muxbirimiz qirg'izistonlik, rossiyalik va g'arblik tahlilchilarga berdi. Endi mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Birinchi suhbatdoshimiz Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik Kengashi sobiq kotibi Miroslav Niyozov. Sizning nazaringizda Bishkekda amalga oshirilgan portlash ortida qanday kuchlar turibdi?
Сегодня я не могу утверждать, какие силы стоят за всем этим.
Bugun men portlash ortida qanday kuch turganini ayta olmayman. Lekin shuni aniq aytishim mumkinki, mamlakatda nafaqat ekstremizm, balki terrorchilikning ham paydo bo'lishiga sharoit yaratilgan. Mamlakatda tartib yo'q. Hokimiyat institutlariga ishonch yo'q. Bunday sharoitda har qanday kuchlar bosh ko'tarishi mumkin.
Janob Bekmazarov bugun Bishkekdagi portlash ortida millatchi shovinistlar turibdi deb bayonot berdi. Boshqalar millatchi separatchilar degan atamani ishlatdi. Rasmiylar kimlarni nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin?
Я могу сказать, что в ходе июньских событий там имели место проявления лидеров от узбекских лидеров из узбекской диаспоры, в которых, в заявлениях которых явно звучали автономистские сепаратистские настроения.
Shuni aytish mumkinki, iyun voqealari davomida o'zbeklar liderlari chiqishlarida muxtoriyatchilik, separatchilik ohanglari aniq eshitilgan edi. Umuman olganda, o'zbek diasporasi tinchlik, osoyishtalikni istaydi. Lekin ularning ayrim liderlari xalqni juda xavfli harakatlarga turtmoqda. Bunday harakatlar bo'lgan va aytishim kerakki, hanuzgacha davom etmoqda.
Qirg'iziston xavfsizlik kengashi sobiq kotibi Miroslav Niyozov edi. Ikkinchi suhbatdoshimiz Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Brus Panye. Sizning nazaringizda Bishkekda amalga oshirilgan portlash ortida qanday kuchlar turibdi? Rasmiylar aytayotgan millatchi shovinistlar turgan bo'lishi mumkinmi?
Я все-таки думаю, что это родственники погибших в апрельских событиях, потому что почему там, если не они?
Har holda menimcha portlashni aprel voqealari davomida o'ldirilganlarning qarindosh urug'lari uyushtirgan bo'lishi ham mumkin. Chunki agar ular portlatmagan bo'lsa, sud bo'layotgan joyini boshqalar nima uchun portlatadi? Millatchi shovinistlar deyishyapti, bo'lishi mumkin. Chunki sud binosida ham millatchi shovinistlar bor. To'g'ri, o'tgan haftada 9 kishi qo'lga olingani xabar qilindi. Ular orasida qirg'iz ham, o'zbeklar ham, islomni qabul qilgan rus ham bor emish. Agar terrorchi deb atalayotgan o'sha rus odam islomni qabul qilgan bo'lsa, islomchi bo'lmaydimi? Millatchilikning, separatchilikning bunga nima aloqasi bor?
Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Brus Panye edi. Ozodlik savollariga Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova ham javob berdi. Azimbek Bekmazarov Bishkekdagi portlashni millatchi shovinistlar ishi der ekan, kimlarni nazarda tutgan bo'lishi mumkin?
Ну, я думаю, он имеет в виду совершенно определенную группу лиц. Если говорят национал-шовинисты, то это на языке вот таких политиков, как Бекназаров, означает, в общем, лица узбекской национальности.
Кыргызстанда Бекназаровга окшаган саясатчылар бировни миллатчи шовинистлар дер экан, улар узбекларни назарда тутаётганини тушуниш қийин эмас.
Qirg'iz rasmiylari o'shlik o'zbeklar orasida separatistik kayfiyatlar bo'lgan va bunday kayfiyat o'zbek liderlari tomonidan urchitilgan degan fikrni aytishadi. Siz shu fikrga qo'shilasizmi?
Если были сепаратистские настроения, то я отношу их к 90-м годам, когда вот произошли ошские события.
Agar separatchilik kayfiyati bo'lgan bo'lsa ham, uni 90-chi yillar boshlaridan izlash to'g'ri bo'ladi. Lekin 90-chi yilgi urush ham separatchilik mahsuli emas edi. U voqealarning konkret sabablari bor edi. Yer bosib olinganida, iqtisodiy muammolar sabab bo'lganda. Keyin 90-chi yillar boshlaridan keyin o'shda separatchilik kayfiyati bo'lmagan. Har holda bunda kayfiyat borligi hech qanday shaklda biron joyda aks etmagan.
Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Bishkekdagi portlashlar ortida kimlar turibdi? Millatchi separatchilar, millatchi shovinistlar der ekan qirg'izistonlik rasmiylar kimlarni nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin degan savollar bilan muxbirimiz qirg'izistonlik, rossiyalik va g'arblik tahlilchilarga murojaat qildi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Endigi lavhamiz esa Rossiyadagi muxbirimiz tomonidan tayyorlangan rus tilini yaxshi biladigan istalgan xorij fuqarosi Rossiya qurolli kuchlarida kontrakt asosida xizmat qilish uchun hujjat topshirish huquqiga ega. Rossiya qurolli kuchlari rasmiy saytida chop etilgan prezident qarori loyihasiga ko'ra 3 yillik kontrakt muddatini o'tagan xorijiy shaxs Rossiya fuqaroligini olish haqqini qo'lga kiritadi. Mutaxassislar bu qaror ortida nafaqat ijtimoiy demografik balki siyosiy sabablar borligini ham taxmin qilmoqda. Muxbirimiz Umidbek.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning harbiy xizmatni o'tash tartibi haqidagi nizomga qo'shimchalar kiritish sharlavhasi ostida Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy saytida chop etilgan qaror loyihasida 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan har qaysi chet el fuqarosi Rossiya mudofaa vazirligi bilan kamida 5 yil muddatga shartnoma imzolab, Rossiya fuqaroligiga ega bo'lish mumkin. Rossiya armiyasida xizmat qilishni istagan, rossiyalik bo'lmagan fuqarolarga rus tilini bilish va daktiloskopiya ya'ni barmoq izlarini topshirish jarayonidan o'tish shartlari qo'yilmoqda. Harbiy xizmatga yollanuvchilarga harbiy qasamiyot o'tish sharti qo'yilmagan. Ular faqatgina shartnoma imzolab, Rossiya konstitutsiyasiga rioya qilmog'i va boshliq hamda komandirlarning buyruqlarini so'zsiz bajarmog'i lozimligi ta'kidlangan, deydi Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy vakili mayor Vladimir Anikin Ozodlik bilan suhbatda.
Первые условия, которые должны быть, они должны проживать на территории, легально находиться на территории Российской Федерации. И там, где они зарегистрированы...
Harbiy xizmatga qabul qilinishi uchun chet el fuqarosi uchun qo'yilgan birinchi shart u Rossiya Federatsiyasi hududida rasman qayddan o'tgan bo'lishi shart. Qayddan o'tgan joyi bo'yicha u mahalliy harbiy komissariat yoki harbiy bo'limga murojaat qiladi. O'sha yerda unga qanday hujjatlar zarurligini tushuntirishadi. Deya ishontirdi bizni Rossiya mudofaa vazirligi rasmiysi Vladimir Anikin. Kontrakt asosida Rossiya qurolli kuchlariga qabul qilingan yigit-qizlar soldat, matros, serjant yoki starshina lavozimlarida xizmat qilish huquqiga ega bo'ladi. Rossiya qurolli kuchlar bosh shtabi taxminlariga ko'ra, shu tariqa rus armiyasi bir yilda mingga yaqin yangi askarni yollashga erishadi. 3 yil xizmat o'tagan chet elliklar osonlashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini va keyinchalik harbiylarga tegishli barcha imtiyozlarga ega bo'ladilar, deya davom etadi Vladimir Anikin.
Вы знаете, эта тема уже узаконена очень давно, просто её буквально вот на днях напомнили просто, понимаете, никто это не
Bilasmi, bu masala aslida 2003-yilda qonuniylashtirilgan. Shunchaki, bu qoidaga bir qator qo'shimchalar kiritildi xolos. Aytish joizki, fuqarolikni olgunga qadar legionerlarning huquqiy va ijtimoiy holati rossiyalik harbiylardan birmuncha farq qiladi. Aniqrog'i ular hech qanday imtiyozlarga ega bo'lmaydi. Lekin oyligi rossiyalik hamkasblaridan farq qilmaydi va o'rtacha 10-12 ming rublni tashkil qiladi. Shuningdek, loyihada fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni harbiy xizmatga jalb qilish ko'zda tutilmagan, dedi mayor Vladimir Anikin. Ayrim harbiy ekspertlar Rossiya mutasaddilarining chet elliklarni harbiy xizmatga jalb qilish orqali bir tomondan Rossiya armiyasini harbiy xizmatchilar bilan to'ldirish, ikkinchi tomondan esa mamlakatda vujudga kelgan jiddiy demografik muammoni hal etish ko'zlaganini aytmoqda. Eha Moskva radiosidagi chiqishida Независимое военное обозрение газетасы баш мухаррири Виктор Литовкин чет элликлер санны Россия армиясында көпайып барышы куралли күчләрне янада мустахкамлайды деген фикерне билдирди. Жисманан бакуват Кыргызстан, Өзбекстан ва Таджикстан фукаралары россияликлер разы булмаган хак эвазыга иштияк белән шартнама асасында хезмәт кыладылар, деди Виктор Литовкин. Lekin Rossiya piyoda qo'shinlar bosh qo'mondonining sobiq o'rinbosari Eduard Vorobyov esa chet el fuqarolarining harbiy xizmatga jalb qilinishi asossiz va xavfli ekanligini gapirdi.
Я считаю, что привлечение иностранцев к службе в вооруженных силах Российской Федерации означает, что установленная численность армии в один...
Mening fikrimcha, chet elliklarning Rossiyada harbiy xizmatga jalb qilinishi shundan darak beradiki, 1 millionlik armiyani saqlab turishga qurbimiz yetmayapti. Demak, biz yo 1 yillik harbiy xizmat muddatini uzaytirishimiz kerak, yoki kontraktchilar sonini oshirishimiz kerak. Bunday qismlar oddiy harbiy qismlardan alohida tuzilishi tavsiya qilaman, dedi Eduard Vorobyov. Gruziyadagi Chavchavadze universiteti professori Alek Panfilov Rossiya qurolli kuchlarida legionerlardan iborat harbiy qismlarning paydo bo'lishi ortida nafaqat ijtimoiy demografik sabablar yotganini shunday tushuntirdi.
Но мне кажется, что в этом нужно искать ещё другую причину. Я думаю, что и политическая сторона.
Menimcha bunda boshqa sababni ham qidirmoq zarur. Siyosiy sabab, Rossiya bu qarorni amalga oshirish orqali sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlarini o'ziga yanada mustahkamroq bog'lab qo'yishni rejalashtirmoqda. Bu qaror birinchi navbatda Markaziy Osiyo respublikalariga qaratilgan, chunki Rossiyaning deyarli boshqa hamkorlari qolmadi, hammasi bilan janjallashib chiqdi. Markaziy Osiyo Rossiyaning ta'ziqi ostidagi yagona mintaqa bo'lib qolmoqda, deya xulosa qildi Gori universiteti professori siyosatshunos Alek Panfilov. Rossiya mudofaa vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda Rossiya armiyasida asosan O'zbekiston, Tojikiston va Ukrainadan bo'lgan 340 nafar kontraktchilar xizmat qilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida endi Toshkentdan olingan bir xabar asosida hozirlangan lavhani taqdim qilmoqchimiz. Toshkentdagi eng katta hammomlardan biri buzib tashlandi. Bu haqda Ozodlikka tinglovchilardan biri xabar berdi. Sobiq ittifoq davrida aholi cho'miladigan hammomlar ko'p edi, biroq bugunga kelib ularning o'rnini zamonaviy saunalar egallay boshladi. Kuzatuvchilar bu saunalarning aksariyati fahsh ishlarni qiladigan makonga aylanib borayotganini ham aytmoqdilar. Viloyatlarda ilgari faoliyat yuritgan jamoatchilik hammomlari deyarli tugab bitdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadir Nashur.
Abay ko'chasida joylashgan hammomning buzib tashlanishi Toshkentda ming yillardan buyon davom etib kelayotgan jamoat hammomchiligiga nuqta qo'ydi, deydi toshkentlik Jahongir Shosalimov.
Hozirgi haqiqatda juda ham katta bir gullagan hammom, lekin hozir soliq qo'mitasi bu yerda keyin haligi yosh tomoshabinlar teatri ko'chib borgan edi. To'g'risini gapirganda haligi jamoat hammomi qolmadi. Endi anaqa xususiy saunalar, haligi xususiylar bor, albatta lazzatli bor,
deydi Jahongir Shosalimov. Uning ta'kidlashicha, poytaxt aholisi uchun hammomlar bor yo'qligi unchalik ahamiyatga ega emas, chunki yer hovullarda yashovchi aholining o'z hammomlari bor, baland qavatli xonadonlar esa doim issiq suv bilan ta'minlangan va o'z vannasiga ega. Toshkentliklarning aytishlaricha, so'nggi paytlarda hammomlar o'rnini bosadigan saunalar ko'paydi. Bu saunalarda mijozga har tomonlama xizmat ko'rsatiladi. Biroq toshkentlik Abduqahhor Musayev bu saunalarga ilgari borib turganini, ammo u yerda fahsh ishlarni ko'rgandan so'ng qadamini uzganligini aytadi.
Endi gap ochig'i borardik biz ham cho'milib, hozir unaqa emas. Hozir endi ani narxi ham qalidi. O'shal ani unaqalar boradi u yoqqa. O'tdi, короче, hamma narsa bordi. Ochig'i ochig'i ham shuda borasiz, pulini to'laysiz. Ichida hamma narsasi bor.
Hamma narsa nima degani endi masalan?
Mancha ichkiligidan boshlab hali naqasigachamdi.
Deydi Abduqahhor Musayev. Unga ko'ra bu saunalarning fahsh ishlar bilan shug'ullanayotganini huquq idoralari juda yaxshi biladi, biroq ularga hech kim hech narsa demaydi, chunki har bir saunaning o'z kirishasi bor.
Tomi bor, militsiya nimaga, prokuror nimaga, ularni bola chaqasi bor, o'shadan boqib turadi-da. Hammasi nazoratda.
Deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev.
Biz Toshkentdagi saunalardan biriga mijoz sifatida qo'ng'iroq qildik. Go'shakni olgan xodima yaxshi xizmat turlari, jumladan massajchi qizlar borligini aytar ekan, lekin xizmat narxi boshqa saunalardan deyarli 2 barobar qimmat ekanligini aytdi.
У нас человека 40 за 2 часа. Час сауны, час массаж, человека 40.
А, девушки красивые?
Красивые. Массажистки же. Что вы хотите?
Bizda har bir kishidan 2 soat xizmat uchun 40 ming so'm olinadi. 1 soat massaj va 1 soat sauna. Massajchi qizlarimiz ham bor. Chiroyli. Axir ular massajchilar-ku deydi sauna xodimasi. Biroq Toshkentdagi hamma saunalar ham fashishlar bilan shug'ullanadi deb aytib bo'lmaydi. Masalan, salomatlik saunasining xodimasi hatto yolg'on mijoz bo'lib qo'ng'iroq qilgan muxbiringizni ham uyaltirib qo'ydi.
Endi ovozingizdan katta yoshga o'xshaysiz, uyat bo'ladi bu gapni menga savol berishingiz.
Bu saunaning tartibli cho'milish joyi ekanligini uning narxlaridan bilib olsa ham bo'ladi.
Nomerga nomer olasiz. 3 ta nomerimiz bor. 10 minglik, 12 minglik, 15 minglik. 1 soatga. 3 kishigacha nima qilingan? Bo'lganlangan. 4-chi kishi kirsa, 4-chi kishiga pul to'lanadi, yana 3 ming qo'shiladi.
Deydi sauna xodimasi. O'zbekiston viloyatlari va tumanlari markazlarida ham xususiy saunalar jamoat hammomlarini deyarli siqib chiqarib tashladi. Biroq gaz va elektr chirog'ining tanqisligi bois bunday saunalar viloyat markazlarida va tumanlardagi gaz va elektr chirog'i o'chmaydigan ko'chalarda faoliyat yuritmoqda. Xuddi Toshkentdagi kabi bularning ham o'z tomlari bor, deydi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida yashovchi Qahramon aka.
Xususiylar bor, gaz yaxshi bo'lgan joylar, shahar markazlari bo'lsa, masal uchun gaz yaxshi keladigan, masalan, hokimlar yashaydigan yoki bo'lsa, shu bir organda ishlaydigan odamlar yaxshi bo'lsa, ko'chalarda masal uchun gaz yaxshi bo'ladi-ku. Sog'liqda gaz ishlashi mumkin. Shu ko'chalar yaxshi bo'ladi-ku gazi. Shunday ko'chalarda bitta yarimta shuna-shu insonlar ochgan, masal uchun bir shaharda 2 ta yoki 3 ta joy bo'lishi mumkin, masal uchun. Shunday joy bular bor, lekin bor bizni hammomga shumoqchi edida, palonchani uyida qiladi degan gaplar bor.
Tumanlarda jamoat hammomlarining tak-tugi bilan tugatilishi qishloqlarda gazsiz va elektr chirog'isiz yashayotgan aholini juda qiyin ahvolga solib qo'ydi deb gapida davom etadi Qahramon aka.
Endi tashqariga shu ovqat qiladigan qozoniga suvni issiq qilib, keyin chelak bilan uyga olib kirib, shu o'zicha kurushka bilan ustidan quyib, tog'orani oyog'ini ostiga shunday usul qiladi deb eshitganman. Shunday qilib yuvintiramiz deb bolalar deb gapirishadi. Men aytayapman, o'zimda sharoit qilganman. Kelin kuyovlar ham, masalan, endi tushganlar ham, masalan, asosan endi bu musulmonchilik, bu yuvintirik, masalan, ular asosan yosh. O'zi yaxshi shuna, ular bizni boshimizdan o'tgan voqealar. Yosh kunda cho'milish kerak. Shu pechkani oldi, shu agar Mag'istan birovniki mehmondorchilikka borib qolsangiz ham, shu pollarni ustidan nam bo'lib turganligini, pechkalarni oldi, sal nam xush bo'lib turganligini, agar uylar pol qilinmagan bo'lsa, shu yaqol bilinib turadi.
Deydi Qiziriqlik Qahramon aka. Ozodlik radiosining internet saytiga kelgan sharhlardan birida shunday latifa bor. O'zbekistonning uzoq qishloqlarida yashovchi 2 kishi uchrashib qolibdi. Biri ikkinchisidan so'rabdi. Og'ayni, sen necha oyda bir cho'milasan? U javob beribdi. 3 oyda bir, qish chiqqandan keyin. Baliq bo'lib ketay, deb aytgan ekan ikkinchisi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
hamkasbimiz Sadriddin Ashur lavhasini eshitdingiz. Bu lavha Toshkentda eng katta hammomlardan biri buzib tashlangani xususida kelgan xabardan so'ng tayyorlandi. Ushbu lavha matni internetdagi veb saytimiz www.ozodlik.org. Hozir esa shu kunning qahramoniga aylangan WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange haqida. Interpol WikiLeaks internet sayti asoschisi Julian Assange'ga xalqaro qidiruv e'lon qildi. Assange Shvetsiyada jinsiy tajovuz sodir etganlikda gumonlanib qidirilmoqda. Qayerdaligi noma'lum bo'lib qolayotgan Assange o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan. O'tgan hafta oxirida AQShga tegishli 10 minglab diplomatik maxfiy ma'lumotlarni o'z sayti orqali ommaga oshkor qilgandan so'ng Assange Interpol tashkilotining nazariga tushdi. Kelgusida bunday voqea qaytarilishining oldini olish maqsadida AQSh Davlat departamenti o'z diplomatik yozishmalari saqlanadigan ma'lumotlar bazasidan AQSh harbiylariga qarashli kompyuter tarmog'ini uzib qo'ydi. Hozir esa mana shu kunning qahramoniga aylangan Julian Assange'ga hamkasbimiz Abdulla Iskandar bergan chizgilarni tinglashga taklif qilamiz. Yozuvchi Jack Londonning Uch qalb asarida sirlarni sotuvchi obraz bor. Qari bir amaki o'zi yiqqan sirlarni sotib tirikchilik qiladi. Qizig'i shuki, bu amakining sirlarga qo'shib isbot dalillarini ham sotadi. Eldan yashirilgan sir ustidan ko'rpa sug'urilishi har doim ham diqqatga sazovor. Keyingi kunlarda WikiLeaks nashrida dunyo siyosatchilarining sirlari aks etgan hujjatlarni oshkor qilgan Julian Paul Assange shu kunlarda hammaning og'ziga tushgan. Hillary Clintondan tortib Ahmadinejodgacha maxsus matbuot anjumani qilib Julian Assange qilg'ilig'ini yozdi. WikiLeaks e'lon qilgan oq uy yozishmalarida to'nka deya tamg'alangan Turkiya tashqi ishlar vaziridan Hillary xonim uzr ham so'raganday bo'ldi. Andijon qirg'indan keyin AQSh bazasidan quvib chiqarilgan o'zbek mustabidi ko'nglini olish uchun oq uyning oq saroyga mulozamatlari ham WikiLeaks nashridagi qanor hujjatlar ichida bor edi. Aslida WikiLeaks endi ish boshlagan kezlarda Markaziy Osiyo, Xitoy va Rossiyadagi mustabidlarni fosh qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan edi. Julian Assange o'z maslakdoshi xitoylik dissident Wang Dan bilan birgalikda yangi ilmiy hujjatli jurnalistikani yaratganini iddao qilib, uni o'ta ehtiyotkor va ko'p hollarda korporativ manfaatlar karnayiga aylangan zamonaviy jurnalistikaning muqobili o'laroq taqdim qildi. Xo'sh, nega AQSh va boshqa davlatlar Julian Assange'ning WikiLeaks'dan yog'ilayotgan sirlar yomg'irini to'xtata olmadi? Hatto Pentagonning WikiLeaks'ni sindirishga urinishi besamar bo'ldi. Xuddi chayon toshbaqaning kosasiga nishtiqa olmagani kabi. Nega dunyo WikiLeaks oldida ojiz qoldi? Buning ikki sababi bor. Birinchidan, matematik olim, kompyuter tarmog'i bo'yicha mutaxassis Julian Assange WikiLeaks'da bir bora e'lon qilgan hujjatlarni tarmoqdan sira o'chmaydigan qila oldi. WikiLeaks'ga axborotlar internet ichakchavog'ida joylashgan minglab yashirin quvurlar orqali o'tib boradi. Bu matematik jumboq sirini Sankt-Peterburgdagi matematik olim Perelmandan boshqaning yecha olmasligi aytiladi. Pentagon ham, Oq uy ham Perelmanni ishga yollay olishmagani bugungi kunning haqiqatidir. Ikkinchi sabab esa WikiLeaks nashri o'ziga provider qilib Shvetsiyadagi PRQC shirkatini tanladi. Bu shirkat sud qarori bo'lsa ham nashrni yopmaslik majburiyatini olgan. Xullas, Julian Assange o'tda kuymas, suvda cho'kmas qahramonni eslatmoqda. O'qilgan ish 11-sentyabrdagi egiz binolar portlashiga tenglashtirildi. Assange hayoti haqidagi bilgilar o'ta g'arib. Bilganimiz shuki, Assange 1971 yili Avstraliyada tug'ilgan, ota-bobolaridan birisining Xitoy ekani aytiladi. Assange 1 yoshida ekani paytida onasi qayta turmushga chiqadi. Sayyor tirik tishlaydigan o'gay otaga ergashgan ona bola butun qit'ani aylanib chiqadi. Assangening onasi bolasini maktabga bermay uyda o'qitadi. Ona maktabni kichikni kattaga ta'zim qilishga o'rgatadigan mustabid tizim inkubatori deb biladi. Assange fizika va matematikaning yetuk bilimdorlaridan pullik darslar oladi. Har holda Assange dunyo tarmog'ining avrastarini daqiqa ichida tekshira oladigan usta hacker ekani e'tirof qilinadi. Assange bu iddaoni rad qilsa ham, uning bundan 20 yil oldin hakerlik mahorati haqida kitob yozganini unutmaylik. Demak, bu hamkasbimiz Abdulla Iskandarning shu kunning qahramoniga aylangan WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange portretiga bergan chizgilar edi. Bu chizgilarning to'liq matnini bizning internetdagi veb saytimizda topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Ozodlik veb saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz.
www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Shu bilan tonggi suhbatimiz o'z yakuniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.